iz življenja vesoljne cerkve.
Duhovnik, most med Bogom in ljudmi. Med epidemijo upad števila splavov, število kristjanov v Turčiji v zadnjih letih močno naraslo. Dobar dan, z vami sem Marjana Debevec. Papež Frančišek je med sredino splošno audienco spregovoril o poslanstvu duhovnika in sicer na primeru Mojzesove molitve. Poudaril je, da je bil Mojzes zvest ljudstvu in Bogu, zato je bil most med obema. Bog je Mojzesa poklical med bivanjem v puščavi, ko se je zdelo, da je njegovo življenje popolnoma neuspešno. Zato mu je ta navedel nešteto razlogov, da ni primeren prevzeti skrbi za svoj narod. V tej svoji ranljivosti nam je podoben, je dejal papež. Po drugi strani pa prav zato vedno ostaja zvest svojemu ljudstvu, se čuti del njega in hkrati ostaja zvest Bogu. Mojzesova molitev tako postaja predvsem posredovanje. Za svoje ljudstvo se postavi tudi takrat, ko grešijo in se obrnejo stran od Boga. Ne trguje z njimi, da bi si ustvaril kariero, ampak pri Bogu posreduje zanje.
El ponte.
Je most med Bogom in ljudstvom, kako lep vzor za vse pastirje, je zatrdil sveti oče. To pa je po njegovih besedah tudi molitev, ki naj bi jo negovali vsi verniki. Tudi če opazijo pomankljivosti ljudi in njihovo oddaljevanje od Boga, jih takšni molivci ne obsojajo in ne zavračajo.
L'atteggiamento dell'intercessione.
Tako ravnajo svetniki, ki so po Jezusovem vzoru most med Bogom in njegovim ljudstvom, je še dejal Frančišek. Mineva 10 let od tragične smrti kapucina monsignorja patra Luigija Padovezeja, ubit je bil v Iskenderomu v Turčiji. Pater Luigi je vodil majhno krajevno cerkev, odprto za medverski dialog in sožitje. O stanju cerkve v Turčiji danes je za Vatican News pregovoril njegov naslednik, apostolski vikar Anatolije, jezuit pater Paolo Biceti.
Pater Padoveze je pred 15 leti zapisal: Cerkev v Anatoliji je živa cerkev. Kakšno nadaljno pot je cerkev v Turčiji prehodila v zadnjih letih?
È un cammino molto interessante quello degli ultimi anni con due novità rispetto agli anni di Monsignor Padovese.
V zadnjih letih je prišlo do dveh večjih sprememb. Prva je množični prihod kristjanov iz Iraka, Sirije, Irana in Afganistana. Naše krščanske cerkve opažajo velik porast števila vernikov, ki so zbežali zaradi vojne in našli zatočišče v Turčiji. To prinaša seboj tudi težave, saj nimamo pastoralnih delavcev znanjem arabščine, nimamo struktur, a kljub temu je to lepa novost, saj se je število kristjanov več kot podvojilo. Druga novost zadnjih let pa je povečano število mladih, ki zaradi svetovnega spleta pridejo v naše cerkve in iščejo informacije o krščanstvu. Želijo ga bolje spoznati, mi pa pazimo, da jim vere ne vsiljujemo. Nekateri od teh mladih potem stopijo na pot katehumenata. V vseh naših župnijah imamo katehumene, ki prihajajo iz agnosticizma, ateizma, nekateri tudi iz islama. Žal pa opažamo, da se zmanjšuje število pastoralnih delavcev. Če primerjam s časom patra Padovezeja, imamo danes le polovico duhovnikov, manjše je tudi število redovnic, a pastoralne potrebe in zanimanje za našo cerkev se povečuje.
Izšla je knjiga z naslovom Pričevanje dobrega pastirja, kjer so izdana do zdaj še neobjavljena besedila patra Padovezeja. Kaj zanimivega ste odkrili o njegovi osebnosti in v čem vas to navdihuje pri vašem poslanstvu v tej deželi?
Ministero episkopale di Monsignor Padovese era incentrato sulla parola di Dio.
Pater Padoveze je svoje poslanstvo utemeljil na Božji besedi in velikih osebnostih cerkvenih očetov, za katere je bil zelo poznan strokovnjak. Njegove pridige in pastoralna pisma so se vedno navdihovala pri teh izvirih, saj so odločilni za krščansko življenje. Seveda tudi sam kot biblicist sledim tej usmeritvi, kajti Turčija je zelo bogata s pričevanjem cerkve prvega tisočletja. Tu gre za izredno dediščino in izraz krščanskega življenja, ne le za Turčijo, temveč za celotno cerkev. Pater Padoveze je imel to lepo intuicijo in rekel je, da je Turčija sveta dežela cerkve.
Papeški svet za krščansko edinost obhaja 60 let delovanja. Kako brati v tej luči pomene ekumenskega duha, o katerem piše pater Padoveze?
Sì, questa è stata un'altra delle piacevoli scoperte che ho verificato nella
praxi. Ja, to je bilo še eno izmed prijetnih odkritij, ki sem jih preveril v praksi običajnega življenja cerkve. Turčijo dobro poznam že desetletja, vendar sem sedaj, ko tukaj živim, ugotovil, da med krščanskimi cerkvami obstaja medsebojno spoštovanje in medsebojno zaupanje. Večjih praznovanj ali obletnic se vedno udeležijo tudi predstavniki drugih cerkva. Po eni strani gre za ekumenizem na najvišji ravni, potem pa tudi za ekumenizem med ljudmi, ki je še bolj zanimiv. Imamo družine, v katerih so člani različnih cerkva, pravoslavne, siropravoslavne, katoliške. In prav te družine pričujejo, da smo lahko združeni v različnosti, kar je velik izziv ekumenizma. Morda je nekoč veljalo prepričanje, da moramo vsi postati enaki, vsi govoriti in delati iste stvari. Danes pa se zavedamo, da je veliko bolj plodno slediti tej edinosti z ohranjanjem liturgičnih, teoloških tradicij različnih cerkva.
V oddaji Iz življenja vesoljne cerkve odpiramo temo tedna.
Svet je v času koronavirusa naredil vse, da bi ohranjal življenja, a po drugi strani so splavi ostali na seznamu nujnih posegov. Za komentar smo vprašali moralnega teologa Gabriela Kavčiča. Z njim se je pogovarjala Marta Jerebič.
Ja, smo imeli kar nekaj različnih primerov po svetu, recimo po Ameriki so nekatere zvezne države omejile ta poseg, recimo poseg splava kot nebisten. V Angliji potem je država omogočila kar po pošti prejemati te abortivne tablete. V Sloveniji, na primer, pa ni bilo sploh kakšne večje spremembe, ampak so splavi potekali nemoteno. Torej ja, imamo tukaj eno dvojnost v vsem svetu, se pravi reševanje na eni strani, v pandemiji reševanje življenj, na drugi strani pa tudi v Sloveniji, na primer, nemoteno dejavnost splavov. Zdaj, jaz bi šel tukaj en korak nazaj, ker se mi zdi nesmiselno recimo opazovati samo te dve realnosti na svetu, če ne gremo en korak nazaj in se vprašamo, kje je težava. In tukaj bi poudaril, se mi zdi, da prav, da kristjani vemo za srž problema, in srž problema tako pri splavih kot pri evtanaziji, se pravi, tudi zdaj v tej pandemiji je prišlo to do ospredja, se pravi, reševanje življenj starejših, ko pride tako imenovani triaž, na primer v Italiji so imeli ta primer. Se pravi, smo imeli na obeh straneh to reševanje življenj ali ubogega, mehnega življenja na eni strani življenja, torej še nerojeni, ali pa na drugi strani smrtno bolni, tik pred smrtjo in tako naprej. V obeh primerih imamo težavo pogleda na življenja. In tukaj je dobro, da kristjani vemo. Se pravi, ta dvojnost, ki so jo zdaj omenila, ustreza siceršnji moderni miselnosti, ki življenje loči na bolj in manj vredna. To je srž problema in če to rešimo, potem nam ta dvojnost ne izgleda več kot dvojnost, ampak je jasna. Se pravi, novo nerojenega življenja se ne ščiti in življenja proti koncu življenja se ne ščiti, ščiti pa se in tukaj se ustvari ta dvojnost, tukajšnje življenje. Zaradi tega, ker se nam zdi to bolj pomembno od onega. Se pravi, ta dvojnost, reševanje življenj v pandemiji in nereševanje življenj pri splavih ali pa pri evtanaziji, je samo navidezna, v bistvu je pa to enotnost v tem, da je to življenje več vredno od kakšnega drugega. Da so mi dva več vredna, ker sva po nekih standardih, ki smo si jih danes zamislili, bolj zdrava kot nekdo drug ali pa bolj močna, bolj ne vem kaj, kdo drug pa ne. In to je srž problema in tukaj se mora vsak odločiti, a bo življenje vredno, vsako enako ali pa ne.
Kaj pa na splošno se je slika glede podpore novemu življenju v tem času karantene kaj spremenila in v katero smer, prej ste omenili v ZDA, so šli v drugo smer?
Ja, zdaj, kot sem rekel, jaz tukaj ne vidim, čeprav je marsikdo bil tukaj zelo pozitiven, zelo dobro naravnana, ne, da se recimo, da se je začelo bolj z veseljem gledati na to življenje, to drži. Ne. Ampak prav glede tega prenatalnega, predrojstvenega stanja ali pa nerojenih otrok, jaz mislim, jaz tukaj ne vem, upam, da nimam prav, jaz ne zaznavam kakšnih večjih sprememb. Namreč koronavirusna kriza nas je naučila to, da se ceni bolj to življenje, ne? In to je dobro, ni za kritizirati, se pravi, marsikdo, da poveva po domače, je recimo spoznal, da si danes med svojimi domačimi, med svojimi ljubljenimi osebami, jutri pa morda ne, zaradi takega ali drugačnega razloga. Zdaj je bila pač karantena ta razlog. Lahko se ti kaj zgodi na cesti, lahko se zgodi v življenju milijon stvari. In naučila nas je ta kriza gotovo spoštovanja tukajšnjega življenja. Bi se pa moralo v svetu zgoditi še kaj drugega, kaj bi to bilo, jaz ne vem, da bi se mi naučili spoštovati tudi tisto življenje, ki je najbolj ranljivo. Ne? Tako da tukaj jaz žal kakšnih posebnih vplivov ne vidim. Prav glede splavov kvečemo mečke negativnega, kot sem omenil, ko ste zdaj še enkrat omenila, se pravi Amerika, Anglija, recimo ene zvezdne države v Ameriki so šle v večjo omejenost, druge so šle v večjo liberalizacijo, v Angliji so šli v večjo liberalizacijo in vse te, to, kar zdaj razlagam, je šlo v medije. Torej, če odpremo na Google, če malo pogooglamo, je bila podpora splavu, kot temu rečejo, se pravi, nujen posek ali pa bisten posek, ne, essential, je bila še bolj izpostavljena. Tako da tukaj je, jaz nisem prav posebej optimističen glede teh stvari, da bi zdaj koronavirusna kriza posebej dobro vplivala na to stanje.
Bi se strinjali s trditvijo, da je splav košček vojne po koščkih? Kako obsežna je ta morija v primerjavi z drugimi morijami, vojnami?
Ja, jaz bi se strinjal v enem posebnem smislu, vendar pa se mi zdi recimo, da imamo zmeraj razliko med tem, kako o splavu govoriva mi dva tukaj, ko naju poslušajo poslušalci, in kako se govori o tem v strokovnih vodah, recimo temu. To recimo, da bojo poslušalci bolje razumeli, se vidi zdaj, trenutno, ko se v Sloveniji, pa se bomo še nekaj časa gotovo obadali s tem vprašanjem, a se je v krizi pravilno ščitilo stara, torej starejša bolna življenja ali ne, starejša osebe. In tam se recimo vidi, da so teme in so izrazi, ki se jih da uporabljati pred javnostjo in so stvari, ki so bolj za stroko pa za zasebno reševanje. Zato bi jaz izraz vojna ali pa morija rezerviral za političen strokovni diskurs. Ker tam, kjer se odločajo politike o abortivnih zdravilih, o abortivnih posegih, tam je treba biti jasen. Tam kristjani ne moremo molčati, ampak je treba poskrbeti, da se zadeve imenujejo svojo besedo. Splav ni samo splav, splav je enako umor otroka, ne? In tako naprej. Se pravi, lahko govorimo o vojni, ampak v nekem drugem kontekstu. Tukaj zdaj pa poudarjam, pa govoriva pred našimi poslušalci in če posluša to, torej mislim, da ni nikogar na tem svetu, ki bi zdaj pa želel opravljati splave. Ne? Tu ni, mislim, da ni nikoli bistvo ali pa cilj, da jim ubijati otroke. To ni cilj. To je ena žalostna kombinacija našega človeškega stanja, grehov, šibkosti, nasilja, vsega mogočega. Zato bi se izognil temu takemu izrazu in bi rajši recimo govoril več o življenju, manj o vojni, ne? Več o reševanju življenj, manj o moriji. Se mi zdi, da kadar gremo s takimi izrazi v javni diskurs, kot sem prej razložil, ne dosežemo veliko. Eni izrazi so recimo za strokovno, eno so pa za naše poslušalce ali pa za javni diskurs. Mi moramo vedeti, da je splav jemanje življenja nedolžnemu bitju in ravno tako je evtanazija. so pa razlogi za vse te situacije zelo hudi včasih, tako da se je treba tukaj držati zelo zadržano in manj frontalno. Tako.
V Vatikanu so pred kratkim v obliki elektronske knjige objavili izsledke mednarodne konference o predporodni diagnostiki z naslovom Da življenju. Kaj prinaša ta e-knjiga?
Ja, torej v Rimu je bilo lani maja, torej ravno pred enim letom, simpozij z istim naslovom Da življenju. Tam je bilo enih 400 udeležencev, velika zadeva iz enih 70 držav, tako svetovna zastopanost. In tema je bila prav to prenatalna diagnostika v primeru okvar, se pravi raznih prirojenih napak, ki se jih odkrije v prenatalni diagnostiki predrodnem preiskovanju, recimo v slovenskem jeziku. In sicer je ta knjiga, ki je bila zdaj po enem letu izdana, tako zelo interdisciplinarno delo, se pravi pokriva področja od medicine, zelo strokovno, etike, ne, moralne, recimo morale, etike, pa potem tudi pričevanja tistih staršev, ki jih je taka preizkušnja zadela, in iskanje konkretnih rešitev. In pa potem seveda tudi iz teološkega vidika, kaj to pomeni za naš odnos z Bogom, kako Bog gleda na te preizkušnje naših družin. Tako da si ta knjiga zastavi en zelo hvalevreden cilj, da bi na vsakega otroka, to je prav papež Frančišek ob začetku tega simpozija poudaril, da bi se na vsakega tudi takega otroka ne gledalo kot na okvarjenega otroka, kot na neko, papež govori veliko krat o kultura delo skarto, ne, to bi bilo pri nas tiščarska kultura, recimo, ne, tisto, kar se enostavno zavrže, ko ne potrebuješ, da ne bi gledal na otroke, se opravičujem, kot na škart robo, bok ne daj, ampak da bi gledal, poudarja sveti oče, kot na mehne paciente. Dajmo iskati rajši rešitve, kot pa, da se v prenatalni diagnostiki najprej predlaga splav. Se pravi, ta knjiga si zastavi ta hvalevreden cilj, da bi spreminjala in tudi znanstveno predlagala, razložila, kaj vse se da danes delati v teh primerih, s tako napredno medicino, kot jo imamo, namesto, da se najprej predlaga splav.
Ali slovenski moralni teologi razmišljate, da bi to e-knjigo prevedli tudi v slovenski jezik? Ste se že kaj pogovarjali o tem?
Ne, sem se pa, ko sem prebral to vaše vprašanje, že sem se zbal tega vprašanja, ki, če bo prišlo na koncu. Moram reči, da ko sem prebiral, nisem cele prebral še, ampak ko sem prebiral takole po diagonali, sem se že sam vprašal, če ne bi bilo morda smiselno iti v prevod. Če bi se izkazala neko navdušenje oziroma namen tudi jaz ne poznam toliko, kako se izdaja te zadeve in tako, mislim, da bi se našla pripravljenost tudi za to delo.
Še eno drugo področje, iz nekaterih držav poročajo o manjšem številu samomorov, se je spremenil odnos do smrti, je kakšno drugačno mišljenje glede evtanazije?
Torej, ja, ti podatki glede samomorov so zelo različni. Recimo na Japonskem poročajo o znižanju samomorov, pa še v kakšni drugi državi. Pri nas še ni podatkov, ker je tako, o samomorih je pravzaprav težko na hitro govoriti, ker je treba vsako smrt skrbno preiskati. Seveda nekaj se meša tudi s tem, da je na splošno manj smrti v času tako imenovanega lockdowna, v času karantene, ker je manj prometnih nesreč, manj poškodb pri delu, pri športih in tako naprej, ki bi lahko potem rezultirali v smrti. Tako da številke, pri številkah sem še zadržana, je zdaj res manj samomorov ali ne, ker na drugi strani imamo pa celo kopico težav, ki so se pa dokazano pomnožile in vplivajo kvečemu na večje število samomorov. Torej imamo pri teh vseh teh ukrepih, ko smo se osamili, veliko enih tvegana, ne? Koliko bo recimo zaradi osamitve, zaradi depresij, kakšnih, bog ne dej, dodatnih samomorov. Gre tukaj za en cel klopčič ekonomskih, psihosocialnih, zdravstvenih težav, ki bojo po mojem šele pokazali svoje zobe in tukaj bi morala država biti na to dobro pripravljena. Se pravi, recimo nekje v Ameriki, samo primer, se je poročalo tudi o tisočprocentnem povečanju duševnih motenj in to na dolgi rok, žal statistično, kar je grdo zmeri povedano, vpliva tudi na število samomorov. Tako da glede številk je še za počakati. Glede odnosa do življenja je pa, kar sem že prej povedal. Seveda, nek tisti, ki imajo, imamo, Bogu hvala, urejeno življenje, življenje, ki te veseli, ki je izpolnjujoče, smo morda še bolj prišli do zaključka, da je to življenje res treba, da je na določene področje življenja še bolj treba živeti, še večji poudarek dati. Morda celo na našo vero, ne? Ker smo bili v tem oziru nekoliko virani. Nasplošno se pa jaz bojim, da bo ta koronavirusna kriza še bolj vplivala na to, da se bomo še bolj ubadali s tem življenjem tukaj, kar ni nujno slabo, se pa bojim, da bi lahko bila kolateralna postranska škoda tega ukvarjanja s tem življenjem to, da še bolj pozabimo na druga bolj ranljiva življenja, ki pa že zdaj ne morejo uživati teh prednosti, teh lepot življenja, ki jih imamo, ki jih sicer mi uživamo.
Ali ima Vatikan v bližnji prihodnosti v načrtu kakšna srečanja na to temo, morda preko videokonferenc?
Torej, zasledil nisem, tudi moram reči, da težko komentiram dogajanje v Vatikanu, čeprav sem v Rimu, ampak sem prepričan, torej Sveti sedež se zmeraj preko Akademije za življenje in preko Akademije, torej tega Združenja laikov, življenja in tako naprej, več teh organov Svetega sedeža je, ki pokrivajo ta bioetična, medicinska, kulturna, sociološka področja, sem prepričan, da bo do tega prišlo. Je pa res, da se trenutno vsi še nekoliko pobiramo in uvajamo nazaj v normalno stanje.
Gospod Gabriel Kavčič, hvala za obisk v našem studiju in hvala za pogovor.
Hvala tudi vam za povabilo in lep pozdrav.
Utrinki iz življenja vesoljne cerkve.
V Peruju je pozornost zbudil nadškof v tamkajšnji prestolnici Limi, ki se je na poseben način spomnil več tisoč smrtnih žrtev letošnje epidemije koronavirusa v državi. Pred slovesnim bogoslužjem na Telovo, ki smo ga obhajali minuli teden, je nadškof Carlos Castillo zbral fotografije več kot 5000 ljudi, ki so umrli za posledicami okužbe z novim virusom. Fotografije je razstavil na klopeh, stebrih in stenah osrednje perujske stolnice. Poljski škofi so obhajali bogoslužje v rojstnem kraju svetega Janeza Pavla II. Predsednik Poljske škofovske konference ga je opisal kot božji dar Poljski, Evropi, svetu in cerkvi. Papež, ki je umrl pred 15 leti, je vse svoje življenje posvetil služenju Bogu in ljudem in bil v svojem papeževanju vest sveta, je pojasnil nadškof Stanislav Gadecki med ponedeljkovim bogoslužjem v Marijini baziliki v Vadovicah, ki so se ga udeležili številni poljski škofje. Včeraj je namreč minilo 100 let od njegovega krsta. Francozi so ob 100. obletnici kanonizacije Ivane Orleanske v sredo pripravili večerno slovesnost v stolnici. Slovesnemu bogoslužju je sledila konferenca o svetnici in večerna molitev s predsednikom Francoske škofovske konference. Več kot 100 krščanskih družin se je lahko vrnilo v mesto Karaba v Siriji, ki so ga leta 2014 osvojili pripadniki islamske milice. Po uničenju je bila nujno potrebna temeljita obnova številnih hiš in močno poškodovanih cerkva. Obstaja upanje, da se bodo v ta kraj nekoč lahko vrnile vse družine. V Južni Koreji ob novih napetostih s Severno Korejo obhajajo molitveno devetdnevnico za mir. V četrtek bo namreč minilo 70 let od začetka vojna med državama, ki se po besedah tamkajšnjega nadškofa v resnici ni nikoli končala. Sklenili smo oddajo, ki sem jo uredila Marjana Debevec. Želim vam lepo nedeljo.
Poslušali ste oddajo Iz življenja vesoljne cerkve. Ponovno ji lahko prisluhnete v našem audio arhivu. radio.ognisce.si